Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia baadhi ya mafanikio ya wanawake katika mwaka 2017, na kama tulivyoona wanawake waliendelea kuleta mabadiliko katika nyanja mbalimbali. Leo mwenzangu Idli Gongo anaangalia baadhi tu ya wanawake waliokuwa katika mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa mwaka uliomalizika 2017.
Nchini Rwanda na Kenya, mwaka 2017 ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Wanawake hawakuwa nyuma kujitokeza kugombania nafasi za kisiasa ama kushiriki katika usimamizi wa uchaguzi. Mwanamke wa kwanza hapa tunayemwangalia ni Mnyarwanda Diane Shima Rwigara. Akiwa na umri wa miaka 35 tu, alijitokeza kuwania uraisi na kuwa mpinzani wa Rais Paul Kagame, wachambuzi wengi wakisema si jambo la kawaida. Kama anavyoeleza mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu nchini Tanzania, Dr. Ellen Kijobisimba.
Kwa kweli huyo ni kawa hilo neno linapokuja ni binti jasiri sana, kwa sababu aliweza kusimama bila uoga na akaamua kupingana na rais aliyoko madarakani. Sio kitu cha kawaida. Binti yoyote, si tu huyo binti, hata kwa watu wazima kabisa, wanaume wa nguvu, kwa hiyo kubuki huyo ilikuwa ni ujasiri wa kupitiliza. Lazima utahusisha, hamna jinsi unaweza ukaacha kuhusisha na hali hiyo ya kisiasa, kwamba ule uthubutu wake ndio umemfanya yeye aingie matatani, na si yeye tu, hata na mama yake, hata na dada yake, na sasa yeye ndo amebaki kuwa kizuizini.
Diana ambaye pia ni mfanyabiashara na mwanaharakati wa haki za binadamu, akiwa ni mgombea pekee wa kike, aliondolewa katika mbio za kuwania urais na tume ya uchaguzi ya Rwanda kwa madai ya kutokamilisha idadi ya wadhamini 600 waliohitajika, na baadhi ya wale aliowaorodhesha 572 tayari walishafariki. Uamuzi huo wa tume ya uchaguzi ulikosolewa sana kimataifa. Baadaye alikamatwa pamoja na familia yake kwa mashitaka ya kugushi na kukwepa kodi. Mwanamke mwingine aliyefanya jambo la kukumbukwa ni Roslyn Akombe kutoka nchini Kenya, ambaye alijiuzulu wadhifa wake wa ukamishna wa tume huru ya uchaguzi ya Kenya IEBC, baada ya kutokea mivutano ya kisheria na kashfa ya IEBC kutosimamia ipasavyo uchaguzi wa Kenya ule wa Agosti 8 mwaka 2016 na wa marudio. Akiwa jijini New York mara baada ya kukimbia nchini Kenya, Akombe kupitia taarifa yake alieleza kwamba uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 hauwezi kufikia vigezo vinavyohitajika. Pia akaweka wazi kwamba kukimbia kwake Kenya ni kwa sababu ya kuhofia maisha yake. Kutokana na hali ya kisiasa ilivyokuwa wakati huo, Akombe anaingia katika orodha ya wanawake wa kukumbukwa kwa mwaka 2007 kama inavyoelezwa.
Kuna wengi watamuingilia Akombe kumuita majina, si Mkenya, ni Marekani, ni msaliti. Kuna wale ambao watasema yeye ni mtu wa NASA na muunga Raila mkono. Kuna hata wale watasema kwamba zile siri alikuwa akitoka nazo Raila katika kamisheni ile ni huyu binti alikuwa akimpa. Kwa hivyo ataitwa majina mengi. Lakini la muhimu ukiniuliza mimi, na ninafikiri ni hoji kwamba Wakenya wote wafikirie kama mimi, la muhimu si kusema ni nani amesema haya maneno. Tuangalie mambo aliyotoa Bi Akombe wakati anajiuzuru. Katika yale mambo amesema, kuna yale ambaye ni ya ukweli.
Mwanamke mwingine wa kukumbukwa kwa mwaka 2017 anatoka nchini Tanzania, ambaye ni Rebecca Gyumi, binti mdogo huyu ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za watoto wa kike. Kupitia taasisi yake ya Msichana Initiative, alifanikiwa kuishinda serikali ya Tanzania katika kesi ya kupinga kipengele cha sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971 inayoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18 kwa ridhaa ya wazazi.
Mimi naitwa Rebecca Giumi, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Msichana Initiative. Katika kesi hii tuliamini kwamba kwa namna moja au nyingine, pamoja na kwamba tulikuwa tumepeleka shauri mahakamani, tulikuwa tumechangia kwenye jitihada ambazo serikali imekuwa yenyewe inafanya kwa muda mrefu. Sema tu ni vile ilikuwa haijaweza kubadilisha sheria hii kwa uharaka. Na hivyo hivyo basi tukawa tumeweza kufanikisha momentum ambayo yupo ya kitaifa, ya Kiafrika na kidunia katika kumlinda zaidi mtoto wa kike, na kutuachia maswali mengi sana kwamba serikali ina nia gani kwa watoto wa kike na watoto kwa ujumla hapa Tanzania.
Kutokana na hilo, Rebecca alipata tuzo mbalimbali kutoka mashirika ya kimataifa hapa Marekani na Umoja wa Mataifa kwa harakati zake za kumkomboa mtoto wa kike. mwaka huu wa 2018 umeshaanza, na hakika wanawake wengi wanaendelea kufanya juhudi mbalimbali kujikomboa. Tusubiri tuone wale watakaokuwa wanawake wa kuigwa kwa mwaka wa 2018.